እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ 14 መጋቢት 2008 ዓ.ም ወይ 23 መጋቢት 2016 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ኣብ ከተማ መቐለ ወነንትን ዘወርትን ባጃጅ ናይ ስራሕ ኣድማ ምክያዶም ብዝምልከትን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተኸስተ ድርቂ ዝውዕል ወፍሪ ምትእኻብ ገንዘብ ምጅማሩን ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደውን ኣለና። ብዛዕባ ሕቶ መንነት ወልቃይት ምስ ሓደ ምሁር ዘካየድናዮ ቃል ምልልስ እዩ። ዜና ሒዙሉ ዘሎ ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ።
ከመይ ተምስዩ ክልተ ኣባላት ኣመራርሓ ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ትግራይ መድረኽ ኣብ ከተማ መቐለ ሎማዓንቲ ንሓሙሽተ ሰዓታት ተታሒዞም ነይሮም። ፖሊስ ግን ኣብቲ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ መድረኽ ኣቶ ዓምዶም ገብረስላሴ ሎማዓንቲ ረቡዕ ተኣሲረሉ ዝበሎ ቤት ፅሕፈት ዝተኣሰረ ይኹን ዝተታሕዘ ሰብ የለን ኢሉሎም። ገብረ ገብረ መድህን ንኣቶ ዓምዶም ሓፂር ቃለ መጠይቅ ገይሩሎም ነይሩ።
ሎማዓንቲ ዓረና ትግራይ ዝነበሮ ቤት ፅሕፈት ካብቱ ነባር ቤት ፅሕፈት ከባቢ 20 ሜትሮ ዝኾን ዝርከብ ሓዱሽ ቢሮ እናቀየርና ንሃለና ዝፀንሑ ሰነዳት ወረቃቅቲ ገበታት ሕዚ ኣድለይ ዘይኮኑ ክነቃፀል ናብ ሓደ መቃፀሊ ቦታ ኸድና ብዙሕ ግዜ ብዙሓት ወሓፋት ገበታት ዝግበረሉ እዩ። ኣብኡ ከይድና ቃፅልናዮም ካብኡ ፍቓድ ኒኤኩም ድዩ ክህልና ካብኡ ሓሙሽተን ፈረቃን ሒዞምና ካብኡ ሰዓት 10 ፍረቃን እዮም ፈዚደምና።
እንታይ ኢሎም ፈቲሖም ኹም መጨረሻ
ወረቀትኩም ተቃፅሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ማንም ሰብ ኣብ ጥልኣ ገዝ ዋላ ኮይኑ ኣብ ዝተመረፀ ቦታ ኮይኑ ተቃፅል ይኽእል እዩ፣ ግን ብሓደጋ ከቃልዕ ብዘይኽእል እዩ። እቶም ሰባት መሓዘም እውን ማንም ዜጋ ክገብሮ ዝግባእ ሓላፍነቶም እዮም ተዋፂኦም። ስለዚ ብዙይ ቅሬታ ክስማዐኩም የብሉ ኢሎም እዮም ፈዚደምና።
ናትኻ ርእቶ እንታይ እዩ?
ብምርዳእ ንዚ ዝኣክል ሰዓት ክንጉላላ ኣይነበረናን። ክምርዳእ ማንም ሰብ እውን ምሕታቱ ልውቀስ ይኮነይ፣ ግን ንዚ ዝኣክል ሰዓታት ንጉልዕላእ ግን ትክክል ይኮነ የለ። ምክንያቱ ንሕና ሰዓት ሓሙሽተን ፈረቃን ተተሓዝና ክሳብ ክንዚ ዝኣክል ሰዓት ክንፀንሕ ይግባእ ነይሩ።
ብዛዕባ እዚ መብርሂ ንምርካብ ኣቶ ዓምዶም ተኣሲረሉ ናብ ዝበልዎ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ሓወልቲ ስልኪ ደዊ ኢለ ንኢንስፔክተር ሓዱሽ ብናይ ኢድ ስልኮም ኣዘራሪበዮም። ንሶም ሰብ ብሕጋዊ መንገዲ ዝእሰረሉ ኣገባብ ስለ ዘሎ ዝተኣስረ ይኹን ዝተተሓዘ ሰብ የለን ክብሉ ገሊፆምለይ፣ ብድምፂ ንምሃብ ግን ፍቓደኛ ኣይኮኑን።
ብኻልእ ዜና ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ወነንትን ዘወርትን ባጃጅ ሎሚ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ገይሮም መዓሎም ተገሊጹ። እቶም ሰብ ባጃጅ መንግስቲ ኣተግብርዎ ዝብለና ዘሎ መምርሕን ደንብን ናፅነት ስራሕን ዝኸልእን ቀያድን ይብሉ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽን መንገድን ትራንስፖርትን ዞባ መቐለ ኣቶ መሓሪ ገብሪ ህወት ብወገኑ ምስ ወነንትን ዘወርትን ባጃጅ ብተደጋጋሚ ተማየጥናሉ ኢና ይብል። እቲ ናይ ስራሕ ኣድማ መዓስ ከም ዘብቅዕ ኣይተገልፀን። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ፀብጻብ ተኸታተሉ። ኣብ ሆርጉዱሩ ኦሮምያ ዝተኣሰሩ ሰባት ናብ ቤት ፍርዲ ንከቐርብ ዝትእዛዝ ዝወረደሉ ፖሊስ ኣይፋለይን ከም ዝበለ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ምንቅስቓስ ተቃውሞ ቀፂሉ ከም ዘሎ ሓደ ነበራይታ ከተማ ንቪኦኤ ሓቢሩ። ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ ተዓፀው እዮም ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ፍንጨዋ ናብ ፈተና ሓደ ሻዕ ድሕሪ ምእታዎም ኣይተመለሱን ይብል ነበራይ እታ ከተማ። ካልእ ውሃባይ ርእቶ ድማ ሶኒ ምሸት ካብ ጮመን ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ጃርቴ ኣሞሩን ካልኦት ወረዳታትን ለይቲ ሰዓት 9 ሒዞሞም ከም ዝኸዱ ናበይ ከም ዘእትዎምን ኣይንፈልጥን ይብል። በዓል ቤታ መምህር ዝተኣሰራ ድማ ብዛዕባ ውዕሎ ቤት ፍርዲ ከምዚ በለት። ንሳ ክትዛረብ ከላ ጥርጡራት ሰዓት 8 ናብ ቤት ፍርዲ ንክቐርቡ ቆፅራት ተታሒዙ ነይሩ። ፖሊስ ግና ኣብ ሰዓቱ ክቐርብ ኣይከኣለን። ዳኛ ንዝሓዝኩሞም ኣቕርብዎም ኢሉ እንደገና ብሓደ ሰዓት ኣናዊሕዎ። ፖሊስ ኣብቲ ዝተባሃለ ሰዓት ንእሱራት ሒዙ ክቐርብ ኣይከኣለን። ተመሊስና ንዳኛ እንተሓተትና ቤት ፍርዲ ዝፈልጦ ነገር ከምዘየለ ተገሊጹ እዩ ኢሎምና። ፌደራል ብሕድሪ ኣፅንሑልና ዝበሉና እዮም ኢሎምና። ቤት ፍርዲ ድማ እቲ መዝገብ በዚ ዓፂናዮ ኣለና ኢሉና ትብል ንሳ። ፕረዚደንት ቤት ፍርዲ ሻምቦ ቦገኖም ከምዚ ይበሉ
ማቲ ለሞተቱ ተማኒት ያረጂሩ እንደሞን ንገራ አርፈንሸለም በኩሩ ፈንጂሩ
አባላት ቤተሰብ ኢና ዘበሉ ሐሙሽ ተሰባት እና ባናመጽዮም ኔሮም ካብኡ ዘጻረናዮ መሰል ዋህስዩ ዝብል ኔሩ መሰል ዋህስ ድህር ምርግጋጹ ፖሊስ ከቅርቦም ፍቃደኛ አይኮነን ዝብል ኔሩ ዞም ሰባት እና በይ ከምዝተወሰዱ ቤት ፍርድ አይፈልጥን በደረጃ ዞባ ተዘራሪብና ፍታህ ንኽር ከበሉ ፈቲናለና በድህሪኡ እቱ ጉዳይ አበይ ከምዝበጽሕ አይፈለጥኩን ዝተዘራረብናሉን ዝተሰማማዕናሉን ግና ዝተኣሰረሰብ ኣሉ እንተኮይኑ ይፈታሕ ዝብል እዩ ከምዝበሉ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብናዮ ዜና ይገልጽ።
ሚኒስትሪ ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ የመን ንሓደ መዓስከር ስልጠና ኣልቃዒዳ ብነፈርቲ ደብዲቡ ዓሰርተታት ኣሸበርቲ ከም ዝቐተለ ኣፍሊጡ። ፔንታገን ናብ ናይ ትማሊ ምሸት መግለፂኡ ልዕሊ 70 ኣሸበርቲ ከም ዝተቐተሉን እቲ ስጉምቲ ንኣልቃዒዳ ጨንፈር ዓረብ ፔኒንሱላ ዓብዪ ፅፍዒት ምዃኑን ጠቂሱሎም። እቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ነቲ ኣብ የመን ዝተፈጥረ ክፍተት ቦታታት ንምሓዝን ሽብራዊ መጥቃዕቲ ንምክያድን ከም ዝተጠቐመሉ ይግለጽ። ሎሚ ኣብ በልጅም ዝክረ ሰማዕታት ተኻይዱ ነቶም ትማሊ ብመጥቃዕቲ ቦምብ ዝተቐተሉ 34 ግዳያት ንምዝካር። በልጅማውያን ዝተፈላለዩ ዕምባባታት ሒዞም ኣብ ህዝባዊ ኣደባባይ ሓዘኖም ገሊፆም ድሕሪኡ ግን ሓድነቶም ንምርግጋፅ ጭርሖታት ኣስሚዖም። ብካል ወገን ፖሊስ ንሓደ ተጠርጣሪ ከምዝሓዙ ፀብፀባት ሚድያ ቤልጅም ይገልጹሎ። ክልተ ተጠርጠርቲ ኣብ ምህዳን ኣለው። ነቲ ትማሊ ኣብ ብራስልስ ንሓደ መዓርፎ ነፈርትን ንመደበር ባብሩን ዘጥቅዐ ዳዕሽ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ወፃኢ ጆን ኬሪ ኣብ ሞስኮ እዮም ዘለዉ። ብዛዕባ ቀለውላዊ ዩክሬንን ሶርያን ምስ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲንን ምስ መዘንኦም ሰርገይ ላቭሮቭን ንምዝርራብ። ኣብ ቤልጅም ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣንጻር ሕምብርቲ ኤውሮጳ እዩ ዝበሉ ጆን ኬሪ ብዛዕባ እውን ክዛረቡ ዝብል ግምት ኣሎ። ሩስያ ሰራዊታ ብኸፊል ካብ ሶርያ ከም ዘውፅአት ድሕሪ ምሕባራ እዚ ብላዕለዎ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስን ሩስያን ዝካየድ ዘሎ ፈላማይ ርክብ እዩ። ኣብ መወዳእታ ነጋዳይ ፕሬዚደንታዊ ሕፁይ ዶናልድ ትራምፕን ሰነተር ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ቴድ ክሩዝን ውፅኢት እቲ ትማሊ ኣብ ሰለስተ ክፍለ ግዝኣታት ተኻየደ መባእታዊ ምርጫ ብማዕረ ተመቒሎሞ። ካብ ዴሞክራትስ ሰነተር በርኒ ሳንደርስን ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ኣይዳሆን ዮና ይቅረታ ካብ ዴሞክራት ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ኣይዳሆን ይሁታን ኡታን ከድምፂ 57 ወከልቲ ብምርካብ ዝተዓወተ ኮኑ ከለዉ ፀሓፊት ወፃኢ ጉዳያት ነበር ሂላሪ ክሊንተን ድማ ድምፂ 51 ወከልቲ ብምርካብ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣሪዞና ተዓዊትን ኣለዋ። ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ዌብሳይትና ተቐሚጡሎ። ዜና ተፈፂሙ።
የቐኒና ተወለን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ልዕሊ 1500 ወነንትን ዘወርትን ባጃጅ ሎም መዓልቲ ኣዲሞም ስራሕ ደው ከም ዘበሉ ተፈሊጡ ኣሎ። ዝምልከቶም መንግስታዊ ኣካል ብወገኑ ስራሕ ደው ኣቢሎም ዝብል ሓበሬታ የብልናን ኮይኑ ግን ብሕጊ ተቐይዶም ንህዝቢ ንኸገልግሉ ንሰርሕ ኣለና ይብል ግርማ ይገብሩ ንክልቲኦም ወገናት ኣዘራሪቦም ኣሎ።
ሎማዓንቲ መጋቢት 14 ስራሕ ደው ዘበሉ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ሰዋናን ዘወርትን ባጃጅ ንሕና ዘይነኣምነሉ መለለይ መዋፈሪ ስራሕ ወይ ድማ ታፔላ ግበሩ ዝብል መምርሒ ኣውፂኦም ስለ ዘገደዱና ኢና ስራሕ ደው ኣቢልና ዘለና ይብሉ።
ንሕና ብመስመር ይኹም ብኮንትራት ግልጋሎት ኣማሃብ ኢና ፀኒሕና ሰብ ዘይኣመን ነገር ታፔላ ግበሩ ዝብል ሕጊ ውፅኦም ቅድሚ ሕዚ ክቡር ከንቲባ ብዝኣከቦ መሰረት ተኣኪብና ነርና መልሲ ብቆፀሮ ተፈላለዩና ነርና ታሪፍ ይፀናዕ ሓደሓደ ዝመሓሽ ነገራት ተማሓሽ ስኹምን ስርዑ ንሰብይቲ ጉድኡ ንሰብ እውን ኣገልግሎት ሃይልና ተረዳዲና ሕዚ መንገዲ ትራንስፖርት ንሕና ብድ ይፈልጦ መንገዲ ንዕለት 16 ትገብሩ ዝብል ሕጊ ደረቕ ሕጊ ማለት እዩ እሳ ተወሲና ካብ ሎማዓንቲ ጠጠባ ኣቢልና ኣለና ማለት እዩ።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽን ትራንስፖርትን ከተማ መቐለ ኣይተ መሓሪ ገብሪ ሂወት ብወገኖም ሕጊ ክቕበሉ ስለ ዘይደለዩ እምበር እኹል ግዜ መዲብና ተመያይጥናሉ ኢና ይብሉ።
ሕዚ ንማዓንቲ ኣድማ ገይሮም እዮም ዝብል ንሕና ኣድማ ክግብሮ ይረአና ሳዕ ሕዚ እውን ዝበፅሐና ሓበሬታ የለይ ትመላእኪብና እዮም ነርና ኢና ተመያይጥና ኢና እምበኣይ ኣባላትና ክነነጋግሮም ኢና ዝብል ሓበሬታታት ሂቦምና እዮም። ኣድማ ግን ኣብዚ ከተማ ዝተፈጠረ ነገር ከምዘ የለ እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ እውን ብዘ ዝኒአ የለይ ኣብ ሓደ ዝኾነ ይኹን ስራሕ መምርሒ ዘይብሉ ኣሰራርሓ ዘይብሉ ስራሕ ስለ ዘየለ ላትማየጥና ፀኒሕና ማለት እዩ። حزي حقي ناي مقبالي زي مقبالي تلي خوينو ناي زي ممياتي ممياتي أيخوناي مالتي سلازي نتقل على حزو مقالة زي ملكات سلاز خانة نتقل على حزو قول ملكات سلاز خانة وتعني قزيته وهيو تمنقستوون تعقستي قزي هيو زي تمايا يتقلون وسانة تحلفو اللي سلاز خانة أي تردد أنا زي بهال زلو كحق زرحا غايك خوين مالتي
كابي وننتن زورتن باجاج زوهاب زلو كالي ريتو اتوات ازولو حقي نتان نتناز قطن كأيادن يو يبل كاليس يترف بوعلي تسمامي انا كنترات كين سرحوون زخل ايو ملالي تابي لالتيفنا امودما بخنترات سرح اب كالي كوابي انتداء ترخيبنا بوليس ترافيك نخي غطقنا انتاي وحسنة لنان تبلووني حطو
حادو اتقام نقر كوينو زنيو بنزين حموش ريترو حزيات غير زاد باجاج ساعات تقدي وازنيو ماسكن تو ديت فلتن ذا باجاج بساعات تقدي بك اخذ كيرز لك عاوزي ساعات كان تملي باجاج نحر ترهيبك كتقطع هاي يتو هايلي كم تاكسي مالتي 10 تقلت سب زحز تاكسينا باجاج بزح ريترو يزحز تاكسي باجاج جن حموش ريترو ياتهز نازي بتعمي اتقى مهم مالتنا احنا بحق خوينو مسمر راح نسرح جن زوات نقر يخونن عن حنا أبو بيت سونا محلر بزح من السينيو ناقل نقر خناتو طبون تنا يمتين
أيتها محاري قبره وات اتمام رحيز وات اللوك عند علامام اقام هزبين مفتاح مخانو قليس ام سباجاج بخنترات نخي سرحوز اقدا يكونن ووني بلو
طيب هلو زلو هزب اللي كانا نقل لك زي او نقهون ام مشتن بفلاي يس اقام سلو زلو زم اكالات زي ام نتزبي كقلقلوه علوهم لوليتو تي سمريتون نزوزيني ما أخل لك رأي مالتي تن أمسمر قلقالوت نقوه كحد فرقان سكع سلسة ساعات كأتري كوشدشتة سكع شموان تساعات مشات دماء كحسرت حد فرقان سكع سلسة ساعات زلوه أفتال تهوتم مسمر إن شفونو قلقالوت نايكون تراه تقنيون كصارح يقول يوم قلسي أطأمي تازلا مالتي
سباجاج مللي موافر السراح ويد ما تابي لاكسا مقاوي تأثر شديشتا دحرة صباح مالتيو نخل الطفو قزي قدب تواهي ومالو نساتهم دمام نتزقات أمتس أقامن مقلاي مس منقستي خنزاتي قبئنا انتولي تسوى اللو ندمسي ردي أمريكا قرماي قبرو كابي كتما مغلم
يا غنيلنا قرماي نابتكالاي سبساكن حلف
أبي إثيوبيا استخسرت دركي نايجن زب حاجز المنطقة خابز خيل نايتسعة معلتات وفري لو مع أنتي مجمارو نايحبرات من قصات بيتصفت التعب باري صباوي حاجز أفليتون تدركي زخف مخانو زحبرت بيتصفت نعسرت نتبخلت مليون زجاتات زدلي هسوس رديئة مقبيز خوون جنزب كم زيت رخبة أفليتون بدركي أبتتق عقبابتات أبيك أربع عدات زجبرو حدا العلاوي حلافي علم لخت كارديئة لمعات يونايتد سيس كابش عند عتميتن سبعان شوعتن عام تمرت الزخافة أسلا زخونة هتقص من لاش يد اللي إلهم اسكندر الفريوز الأقوى الصبصاب قبرة قبرة مدهن كقربين
ناي بلغزناب مدفؤون كستيت ألنين تدميرو نئوان مهرتي إثيوبيا عزابع ويركاب تسبيت الزناب زخونو حارستوتن انسسات بمرباح زنابرون كساورو زيخولو دركي أقات إمامولو عصر تنتوك لتة مليون سبات تسبيت حاجز كوينو مالو عبزي حالة فتح حساس علاوي زخونة سند رديئت سبعاوي حاجز كمزي حبرو نايزوم زيقاتات نحادة عمد دليت نمملا حادة نتبع 4 بليون دولار وي عسران حموشتين بليون بريد اللي بيت صحفة سبعاوي حاجز حبرات من قستات لما عانت كمزي حبرو قن زيقن زبزي بزتمال ايه سلزي ترخ بأيو نتي كفتات نمملا مشارختي سبعاوي حاجز نتيس عام عطات تسانحن لنا ايتيبيا درق ملاش حسوس حاجز نمهابن وفري تجمير زلو توفري مسكبدة سفحات تدرك زمتات حاجز نخقبر زي عالم ايو بمسارات مبرهي اب ايتيبيا ناي حبرات منقستات ناي سبعاوي حاجز عالتحاباباري اهونو ونوشي اب الصومن اب ايتيبيا عدة تفتصمو ابنا يونايتد ستيتس عالم لخارة ديئة المعات USAID دايركتر بيت صحفة حادة قاوصائي جرامي كونان دايك تدركي كم نايشحن تشعات تيمتين تيس عن شوعات عامة تمرت زخف مخانو تزاريبهم
This drought is massive. It is the worst drought in 50 years in most of this country.
ت درقي ازيو كبيديو ابتم زحلفو 5 عامات كاب زغاتومو ازيو زغف ايو تمالي اب تگراي اب زبصحنا لوان ብሂወቶም ሪኦሞ ዘይፈልጡ ብብዙሕ መልክዑ ካብ 1997 ዓ.ም ዝኸፍአ ምዃኑ ምስ ዝነገሩና ብዙሓት ሰባት ተራኺብና ኢና። እዚ ኮይኑ ግን ዘስዐቡ ሓደጋ ከም ናይ 77 ዓ.ም ክኸውን ከም ዘይብሉ ንርዳእ ኢና። ምኽንያቱ ቀዳማይ እቲ ድርቂ ይመጽእ ከም ዘሎ ንፈልጥ ነርና። ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገስትን መሻርክትናን ምላሽ ንምሃብ ተዳልዮም እዮም ጸኒሖም።
ስለዝኾነ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መጠን ሓገዝ ብምውሳኽ ናይ ሓደጋ ድጋፍ ምላሽ ዝህብ ጉጅለ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተላኸ እውን ገሊፆም። ዋላ እኳ እዚ ድርቂ እዚ ዝኸፍአ ክኸውን ዝኽእል እንተኾነ እውን ነዚ ንምምካት ቅድሚ 30 ዓመታት ካብ ዝነበረ ኣዝዩ ዝለዓለ ብቕዓት ኣለና ኢሎም ጀረሚ ብምውሳኽ። ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ካብ ዘድልዮም 12 ሚልዮን ሰባት ብተወሳኺ ዝኸፍአ ጸገም ቀረብ ምግቢ ዘለዎምን ብፕሮግራም ሴፍትነት ዝሕገዙን 18 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ከም ዘለውን ገሊፆም። እቶም ፕሮግራማት ጎኒ ንጎኒ ምክያዶም ኣብ ናይ ረድኤት ስራሕቲ ተጽዕኖ ኣይሕድርን እውን ኢሎም። ድማዓንቲ ተጀሚሩ ብኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን 2016 ዝዛዘም ወፍሪ ክንደይ ገንዘብ ከም ዝእከብ ኣይሓበረን እቲ መግለጺ። ክሳብ ሎሚ ካብ መንግስትን ካብ መሻርክትን 758 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተረኽበ ግን ተጠቒሱሎ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ ብዛዕባ ወልቃይት ጸገዴ ዝተፈላለዩ ተኸታተልቲ መደባት ምቕራብና ዝዝከር እዩ። መንቀልቲ ምስሕሓብ ሕቶ መንነት ወይ ከዓ ተጋሩ ስለ ዘይኮንና ወልቃይት ጸገዴ ናብ ክልል ኣምሓራ እዩ ክካለል ዝግባእ ዝብል ገለ ወገናት ዝተለዓለሉ እዩ። ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብና ታሪኽ እንታይ እዩ ዝምህረና ዝብል ኮይኑ ኣሎ። በትረ ስልጣን ንተመራማሪ ታሪኽን ነቲ ከባቢ ዝፈልጡን ዶክተር ግላውዲዮ ሳርኣያ ካብ ኒውዮርክ ዓዲሞም ኣሎ። ህዝቢ ወልቃይት ጸገዴ ትግራዋይ ኣይኮነን ዝብሉ ገለ ሰባት ከም ዘለዉ ምስ ሰምዑ እንታይ በሉ ኢልዎም ዶክተር ገላውዲ ሳርያ ብዝህቦ መልሲ ይቕፅል።
እቲ ናይ መንነት ሕቶ ዝበሃል ዘሎ መቸም ዓይ እውን ከይገርምኒ ኣይተረፈን። ምክንያቱ ትግርኛ እናተዛረብካ ትግራዋይ ኮንኩን ንምባል ቁርብ ኣፀጋሚ ኮይኑ ረኺበ ኣለኹ። ግን ንሱ ብዘይገድፍ ዝኾነ ህዝቢ መንነቱ ውስጥን መሰል ኣለዎ። ኣይኮና እንተ ኢሎም ኣይኮናን ክብሉ ይኽእሉ እዮም። እቲ ዘምፅዎ ዘሎ ሓደ ሓደ መካትዕ ኢሎም ዘቕርብዎ ነጥብታት ግን ካብ ቀደማት ሒዝና ምስ ትግራይ ኣይነበርናን ዝብል ግን ታሪካዊ መርትዖ የብሉን ጌጋ እዩ።
ከመይ
ዘካትዕ ዘሎ እቶም ትግርኛ እናተዛርቡ ኣምሓርኛ ኢና ዝብሉ ዘለዉ ወልቃይት ቀደማት ሒዝ እውን ምስ ትግራይ ኣይነበረን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ታሪካዊ መርትዖ ኣሎ። ዝኾነ ኮይኑ እንታይ ኢና ንገብር? ኩሉ ግዜ ንሓደ ነገር ክንምርምሮ ምስ ንፍትን ብሕልፊ ከም ዝመሰለ ነገር ኣብ ክልተ ነገር ኢና ክንምርኮስ ዝግባአልና። ሓደ ሰነድ እዩ፣ ካልኣይ ድማ እቲ ንጥረ ነገራዊ መፅናዕቲ ንብሎ ወይ ኣርኪኦሎጂ ንብሎ እዩ። ንዓና ዘገድፈና ሕጂ ናይ ወልቃይት ብዝምልከት ሰነድ ብዝምልከት እዩ፣ ታሪክ ብዝምልከት እዩ።
ታሪክ እንታይ ይብል ዶክተር ገላድዮስ?
ሓደ ዝተረኽበ ፅሑፍ ኣሎ። ብ1634 እዩ ተፃሒፉ እቲ ፅሑፍ። እቲ ፅሑፍ ፀሓፈ ከዓ ማኑዌል በራዳ ዝበሃል ወዲ ፖርቱጊዝ እዩ። ማኑዌል በራዳ ምስናዊ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ፕረሙና ትበሃል ዓዲ ዝቕመጥ ዝነበረ ድሓድግ እንታይ ይኸውን፣ እቶም በዚ ግዜ እዚ ንሱስንዮስን ወዶምን ፋሲለደስን እዮም ዝገዝእዎ ዝነበሩን ኢትዮጵያ። ነቶም ምስናውያን ውፁልና ምስ በልዎም ማኑዌል በራዳስ ድማ ምስኦም ወፂ ይኸይድ ወፂ ይኸይዱ ንዓደን እዩ ዝኸይድ የመን ማለት እዩ። ኣብኡ ኮይኑ እታ መፅሓፍ ይፅሕፋ። ናይታ መፅሓፍ ርእስቲ ናይ 17 ክፍለ ዘመን ናይ ትግራይ ታሪካውን ጂኦግራፊያውን ፀብጻብ እዩ ዝብል። ኣብኡ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እንታይ እዩ፣ ነዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ክትዕ ሙሉእ ከጥፍኦ ዝኽእል ሓንቲ ካርታ ኣቐሚጡ ኣሎ፣ ናይ ትግራይ ካርታ። ካርታ ካብ ደቡብ ስጋዕ ሰሜን፣ ካብ ምስራቅ ስጋዕ ምዕራብ ብሙሉእ ብድምፂ እዩ ዘርኢ እዩ። ብደቡብ ንምሳሌ እንታይ ይብሎ፣ ናይ ትግራይ ግዝኣት ዶባ ወይ ከዓ እዚ ኣልዋሃ ንብሎ ሕጂ ኣላማጣን ወልድያን ከባቢ ማለት እዩ። ብሰሜን ሓማሴን ይብል፣ ብምስራቅ ዳማኬል ይብል፣ ብምዕራብ ልማልሞ ሲሜን ይብል። እዚ ሓደ መርትዖ ተረኪቡ ዘሎ እዩ ፅሑፍ እዩ። ብፅሑፍ ድሕሪ ክንደይ ዘመን ብ1796 ተተርጉሙ ብሪቻርድ ፓንክረስት ኣሰናዳኢነት ይቐርብ ማለት እዩ። ኣነ ውን ሽዑ ዝረኸብክዎ እቲ ፅሑፍ ሱ ጥራ ኣይኮነን ብፈረቃ 17 ክፍለ ዘመን ደጃጅ ማስገላውዲስ ዝበሃሉ ናይ ሽረ ገዛ ዝነበሩ ንወልቃይት ተቀሊሎም ይመሓድርዎ ነይሮም። ወልቃይት ጥራዝ የሆነ ቆላ ሰራየ ክዓተ ሰናይ ይመሓድርዎ ነይሮም እዮም። ስለዚ ኣብ ትሕቲ እውን ነይሩ እዩ። የምንታይ ዘርእየና እዚ ብዙሕ ሰብ ክቕበሎ ስለዘይደሊ እምበር ዝኾነ ዓዲ ዝኾነ ሃገር ዝኾነ ኣውራጃ ወይ ክፍለ ሃገር ሓንሳ ይፀብብ ሓንሳ ይገፍሕ። ስለዚ ተዓንቶይ ካርታ ኢለ ዝጠቐስክዎ ትግራይ ብጣዕሚ ዓባይ ከም ዝነበረት እዩ ዘርኢ። እዛ ሕጂ ዘላ ትግራይ ሓንቲ ርብዕናታ እያ። ካብኡ ድማ ብ20 ክፍለ ዘመን ድሕር መፂና ብሕፍት መጀመርያታት ብ1930 ኣከባቢ ራእሲ ጎግሳ የገብርዎ ነይሮም እዮም ንወልቃይት። ድሓር ግን ራእሲ ጎግሳ ምስ ራእሲ ተፈሪ ድሓር ሃይለ ስላሴ ዝኾኑ ኩናት ገጢሞም ተሳዒሮም ስለ ዝኾኑ ተገሚዑ ናብ ስሜን ቤገ ምድር ኢሉ ይኣቱ ማለት ይጠቃለ። ብድሕሪኡ ናይ ትግራይ ኮይኑ ኣይፈልጥን። ድሕሪ ክንደይ ግዜ ድማ እንደገና ናይ ትግራይ ተባሂሉ ሕጂ መፅ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኢታት እዩ እዚ ስለዘይፈልጥዎ እዮም ቶም ሰባት ምንም ኣይነበርና ምስኦም ኣይነበርናን ዝብሉ።
ዶክተር ግላድዮስ ነቲ ዓዲ ነቲ መሬት ወይ ከዓ ንወልቃይት ፀገዴ ከም ዝፈልጥዎ እውን ይዛረቡ እዮም ሓቀይ ድየ?
ኣነቲ ዓዲ ፈልጦ እየ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ፀለምቲ ኹን ወልቃይት ኹን ብምሉእ ረጊፀ እየ። ብምሉእ ተዓድታት ትግርኛ ጥራይ ዝዛረብ ዘይኮነስ ኣስማት ናይ ተዓድታትን ብምሉእ ትግርኛ እዩ። ንምሳሌ ማይ ፀብሪ ኣሎ፣ ማይ ላሓም ኣሎ። ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ ማይ ላሓም ኣብ መንጎ ዓደርቃይን ኣብ መንጎ ልማልሞ ዝበሃል ጎቦ እዩ። ዓዲ ረመፅ ዝበዕሉ ከተማ ናይ ወልቃይት ምኳኑ እዩ። ብማይ ዝጅምር መዓት ዓድታት ኣሎ ኣብ ወልቃይት ብምሉእ እይታት ኩሉ ክንሪኦ ከለና ምንም ካብ ህዝቢ ትግራይ ፈሊካ ክትሪኦ ዘይትኽእል ናይ ወልቃይት ህዝቢ ብታሪኩ ኹን ብባህሉ ኹን ብቋንቁኡ ኹን ማለት እዩ።
ንሕና ተጋሩ ኣይኮናን ዝብሉ እንተሃለውኸ
ኣይኮናን ና ወይና ክንከውን ዝብል መቸም ኮፊልካ ትማየጠሉ ጉዳይ ዝኸውን እምበር ኣብ ታሪክ ተመስረተ ግን ኣይኮነን ብናተይ ርእይቶ።
ካብዚ ታሪካዊ መበገሲ ክንላዓል እንተኮይኑ ፖለቲካዊ መኣዝኑ እዩ ክቕፅል ዝኽእል እሞ ሕቶ ክላዓል ይኽእል እዩ። ስለምንታይ ሕቶ ኣበገስኩም ምባል ቅኑዓይ ክኸውንን እሞ ካብ እተበገሰ ትሕቶ እውን ካብ እተላዕለ ከመይ ክትሓዘ ኣለዎ ናብ ዝብል እስኪ ክንሰግር ከመይ ክትሓዘ ኣለዎ ይብሉ።
ፅቡቅ ኣነ ኣቐድም ኣቢሎ እውን ካልእ ካልእ ፅሑፋት ንዝተመሳሰለ ናይ ኦሮሞ ናይ ገለ ምውዕዋዕ ብዝምልከት ብዙሕ ግዜ ዜጋታት ዝግበር ብመንግስታት እቲ ነገር እናተባድሐ ምስ ዝኸይድ ኣብ ሕማቅ ደረጃ ምስ ዝበፅሕ ጥራዮም ዝትስቁ ገና ንገና ኮፍ ኢልካ ምምያጥ ይከኣል እንታይ ኹም ትደልዩ ዘለኹ ኢልካ ምሕታቱ ነቲ ህዝቢ ሕጂ ኣነ ብረኺበ ዘለኹ ሓበሬታ እዞም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ብደገን ብውሽጥን ወይ ኣብቲ ከይድና ተጠሪሕና ኣለና ዝብሉ ዘለዉ ውሑዳት እዮም ቁፅሮም በቲ ናተይ ረኺበ ዘለኹ ሓበሬታ ማለት እዩ። እቲ ኣብዝሓ ህዝቢ ናይ ወልቃይት ግን ተጋሩ ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ። ሕጂ እንታይ እየ ክገብር ዘሎቲ መንግስቲ ዋላ እውን ረፈረንደም ተድለየ ረፈረንደም ክብፃሕ ይከኣል እዩ። እድሚኡ ግን እንታይ ክገብር ዝግበአቲ መንግስቲ ነቲ ህዝብን ነዞም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ሓይልታት ከዛርቦም ኣለዎ። እቶም እንታይ ኦም ትደልዩ ዝበሃል ሕቶ ክቐርብ ኣለዎ። ናይዞም ተንቀሳቂሶም ምስ ኣምሓራ ኢና ክንከውን ዝብሉ ናይ ኣምሓራ ክልል ኢና ክንከውን ዝብሉ ዘለዉ ናቶም ዲኹም ትደልዩ ወይስ ምስ ትግራይ ኹም ክትመሓደሩ ትደልዩ መንነትኩም ከንታይ ኢልኩም ትውስኑ ኢሉ ሓደ ክፉት ባይታ መድረኽ ክኸፍት ኣለዎ እቲ መንግስቲ። ብዙሕ ግዜ እዚኢታት ስለ ዘይነገብር ኢና ዓብ ሽግር ንኣቱ ዋላ ቶም ቶም ኣፀቢቖም ዝቃወሙ ዘለዉ እውን ተቐሊኡ ሰምዖ ኣነ ብዝተፈላለየ ብቴሌቭዥን ኹን ብረድዮ ኹን ይዛረቡ ኣለዎ እዮም። ተቐኒያቱ ክዝረብ ቀኒ እዚ ነገር እዚ ንሳቶም ምስቲ መንግስቲ መንግስቲ ምስኣቶም ኮፍ ኢሉ ክማየጥ ኣለዎ ካልእ መፍትሒ የብሉ።
እቲ ሕገ መንግስቲ እውን ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ክላዓል ከሎ ከመይ ክትሓዝ ወይ ከዓ ክእሊ ከም ዝግባእ ንፁር እዩ። ክሳብ ምንፃል ወይ ከዓ ምስ ካልኦት እውን ክሳብ ምሕዋስ ከመይ ከም ዝከኣል ኣነፂርዎ እዩ። ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ክላዓል ከሎ እውን እንድሕረ ዳፊንካዮ ሓደ መዓልቲ ክባራዕ ከም ዝኽእል እናተፈለጠ ከምቲ ዝበልዎ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ኣብቲ ሃገር ዘይካየድ ዘሎ ዝብል ሕቶ እውን የብግስ እዩ። ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን ኣሎ?
እዚኣ ፅብቕቲ ሕቶ እያ። ፅቡቅ ሕቶ እዩ ዝበልኮ ምክንያት እንታይ እዩ? ብዙሕ ግዜ ብወረቀት ዝቐርብን ብግብሪ ትርጎምን ኣይጋጠምን ወይ ከዓ ይጋጮ እዩ። እቲ ዓንቀፅ 39 ብንፁር ኣቐሚጥዎ ኣሎ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ። ኣነ ስቲ ኳ ይቅበሎ ነ ዓንቀፅ 39 ካብ ቀድማ ክሒዘ ኣየድልን እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ግን ምንም ኣይኮነን ብእውን ክንከይ ተኮይና ተነፂለን ክኸዳየን ዝብል ሕቶ 2-3 ሰብ ወይ 10 ሰብ ስለ ዘለዓለዎ ይኮነን ወይ ሓደ ተቃዋሚ ፓርቲ ስለ ዘለዓለ ይኮነን። ህዝቢ ከድምፅ ኣለዎ ካብ ርብዒ ንላዕሊ ህዝቢ እንድሕር ክንፀሊና ኢሉ ከም መሰሉ ክረአ ኸእል እዩ በትና ዓንቀፅ 39 እንሕከድና ማለት እዩ ግን እሱ ኣብ ወረቐት ኮይኑ ኣብ ግብሪ ዝግበር ግን ካልእ ስለ ዝኾነ እዩ ትፀገም ዘሎ ሕጂ እንቅስቃስ ምስዝግበር ኬትካ ፖሊስ ትሰድድ ካልእ ትሰድድ ሰላም ዝበሃል ነገር እውን ንኸይፍጠር ብዝያዳ ክሳ ይገብሮ ማለት እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ብሕገ መንግስቲ ንብሎ ዘለና ሓደ ዓብዪ ጌጋ ተገብረ እንታይ እዩ ኣብ ቋንቋ መሰረት ብምግባር እዩ ተን ክልላት ተመስሪተ እዚ ዓብዪ ጌጋ ተገብረ ስለዚ ሙሉእ ሙሉእ ብቋንቋ ስለ ዝገበርዎ ዓብዪ ሽግር እዩ ተፈጢሩ ኣብ ሓደ ክልል እውን እኮ ተፈላለዩ ህዝቡ ክቕመጡ ክእሉ እዮም ተፈላለዩ ቋንቋ ዘተውዎ
እዚ ቃለ ምልልስ እዚ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋል ኣብ ቀጻሊ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀፅ ክንበብ እዩ
22 መጋቢት ትማሊ ኣብ ዕለት ማይ ዓለም መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብዩስኤኣይዲ ትካል ዓለም ለኸ ልምዓት ኣቢሉ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢታት ዓፋር ሶማሌ ደቡብ ህዝብታትን ዘለዎ ሓድሽ ሃገራዊ ፕሮግራም ማይ ንምድጋፍ መደብ ጀሚሩሎ እዚ ሓድሽ ምንቅስቓስ ንቐረብ ፅሩይ ዝስተ ማይን ምንጭታት ማይን ውፅኢት መፀራረይን ንምውሳኽን ንፅሬት ዘሎ ልምዲ ምድንፋዕን ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሓበሬታ ፍልጠት ንምድላብን ዘላቕ ማይ ንሕርሻ ብመስኖ ምዝርጋሕን ንምምሕያሽን ንምውሳኽን ዝሕግዝ እዩ እዚ ምንቅስቓስ ኣብ ናይ ሓፂር ግዜ መደቡ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ደርቂ ምላሽ ኣብ ምሃብ ክሕግዝን ኣብ ናይ ነዊሕ እዋን መደቡ ከዓ ማሕበረሰባት ፍልፍል ማያቶም ብዘላቂ ብዝሐሸ ንክጥቀምሉ ክሕግዝ እዩ ፅንኩርነት እዚ ናይዚ እዋን እዚ ደርቂ ብምሕሳብ እቲ ምንቅስቓስ ነቲ ኣዝዩ ዝተሃሰየ ቀበሌታት ወይ ማሕበረሰባት ንምሕጋዝ ቀዳምነት ሰሪዑሎም ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣብ መዳይ ዝተመሓየሸ ቀረብ ማይን ፅሬትን ብዘገርም ሰጒማ እያ ኣብ ዩስኤኣይዲ ኣተሓባባሪ ዓለም ለኸ ማይ ክርስቲያን ሆልምስ ኣድላይነት እቲ ስራሕ ብምጉላህ ድሕንነቱ ዝተሓለወ ማይን ፅሬትን ቆልዓ ክዓቢ ክምሃር ካብ ድኽነት ክወፅእን ዘኽእል እዩ ማሕበረሰብ እውን ጥዕንኡ ዝተሓለወ ክኸውን ዝገብር ኢሎም ዩስኤኣይዲ ምስ መሻርክቲ ዓለም ለኸ ትካላት ልምዓት ብምዃን 23.8 ሚልዮን ዶላር ዝውድእ ስራሕ ክሰርሕ እዩ ማይ ህይወት እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ነዚ ኣድላይ ዝኾነ ፍልፍል ንረብሓ ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ንምምዕባል መሻርክቲ ኢትዮጵያ ብምዃና ትሕበን ክብል ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ክሳብ ንራኽብ በዛ ተጀሚራ ዘላ ኣያ በየነ ብድምፃዊ ነብስሄር ገብረ ጻዲቅ ክሰናበተኩም ድሓር ሕደሩ ገብረ ገብረ መድህን እየ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.